اللي كنا بنقول صدقناه حرام مش كل
وحن ايديك وتبقى الجنه